Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS συνέχισε να μας ταξιδεύει ανά την Ηφείλιο σε διάφορες ελληνικές κοινότητες, άλλες πολύ γνωστές και άλλες λιγότερες, στο πλαίσιο της καθημερινής μας σειράς «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο». Μια ραδιοφωνική εκστρατεία που έχει σαν σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις γωνίες του κόσμου. Το μικρόφωνο της εκπομπής μας πήγε στην Δυτική Αφρική, στο Καμερούν, όπου ζουν μερικές εκατοντάδες Έλληνες. Από εκεί μας μίλησε ο κύριος Δημήτρης Τσακένης, πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Yaoundé.
Εγώ έζησα 47 χρόνια στο Καμερούν. Είμαι πρώην πρόεδρος. Η κοινότητα ιδρύθηκε, έχει πολλά χρόνια, έχει πάνω από 50 χρόνια. Εγώ υπήρξα πρόεδρος αυτής της κοινότητας κατά τα έτη 70-75. Τότε ήκμαζε πάρα πολύ η ελληνική παροικία, ιδίως στο εμπόριο, στις φοιτίες, γιατί εμένα η οικογένειά μου είχε φοιτίες πάνω από 1000 εκτάρια σε διαφορετικά σημεία του Καμερούν. Όλα αυτά πουλήθηκαν στους ηθαγενείς, στους αυτόχθονες, και σιγά σιγά ο πληθυσμός του Καμερούν, ο ελληνικός πληθυσμός, άρχισε να μεταφέρεται στην Ελλάδα πλέον.
Επόμενος σταθμός ήταν η Ουκρανία, με μεγάλο τμήμα της ιστορίας του ελληνισμού να ταυτίζεται με την ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων, ειδικά στην περιοχή της Κρυμαίας. Για τους Έλληνες της Ουκρανίας, που υπολογίστηκαν περίπου στις 90.000 στην τελευταία απογραφή, μας μιλάει η κυρία Θεοδώρα Γιαννίτση, διδάκτορ ιστορίας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας, Λομονοσόφ, και διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού της Μόσχας.
Οι δύο λοιπόν κόσμοι, ο ελληνικός κόσμος και ο κόσμος της σημερινής νότιας Ρωσίας, της ιστορικής Νεορωσίας και της μετέπειτα Ουκρανίας, συνδεόμαστε πολιτισμικά από την εποχή της αρχαιότητας, από τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν οι πρόγονοί μας σε όλη την περιοχή του Εύξηνου Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, ιδρύουν αποικίες. Και έχουμε ελληνικές πόλεις όπως Κυρκινίτιδα, Παντικάπεων, Χερσόνησος, στην μετέπειτα Ουκρανία, στην νότια Ρωσία, από την εποχή του 7ου αιώνα π.Χ., οι οποίες έχουν διατηρηθεί ακόμα και σήμερα σε άριστη κατάσταση.
Μετέπειτα σταθμός ήταν η χώρα με τις τουλίπες, η Ολλανδία, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξητική τάση η μετανάστευση Ελλήνων, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας, Παύλος Κερασαβόπουλος.
Η ελληνική κοινότητα στην Ολλανδία μέχρι και την περίοδο πριν την κρίση ήμασταν γύρω στις 12 με 13.000 και αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλευσης των συμπατριωτών μας από την κρίση στην Ελλάδα, την έλευσή τους στην Ολλανδία, αλλά φυσικά και από τους φοιτητές που έχουν έρθει εδώ και έχουν τελειώσει τις σπουδές τους είτε μεταπτυχιακά και έχουν βρει εργασία και τώρα παραμένουν εδώ στην Ολλανδία και όπου εργάζονται.
Και από την Ολλανδία, το μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος μας πήγε στη Νότια Αμερική και ειδικότερα στην Χίλη, όπου για πρώτη φορά καταγράφεται ελληνική παρουσία τον 16ο αιώνα, όπως μας επισήμανε η κυρία Ειρήνη Χατζικουμή, καθηγήτρια μετάφρασης στο Ινστιτούτο Λογοτεχνίας και Επιστημών του Λόγου στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Βαλπαράισο.
Πρώτη χρονιά που αναφέρεται Έλληνα στη Χίλη είναι το 1540. Και έπειτα από αυτό έχουμε το 1565 αναφορές για 21 Έλληνες. Τώρα, τα μεγάλα κύματα κατέφτασαν με την κρασική καταστροφή και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο μεγαλύτερος ελληνικός πληθυσμός έφτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια στο λιμάνι της Αντοφαγάστα, στη Βόρεια Χιλή, όπου και σχηματίστηκε μεγαλύτερη κάποια στιγμή η ελληνική κοινότητα. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν σε δύο σημαντικά λιμάνια στη Χιλή, Αντοφαγάστα, στα Βόρεια και το Βαλπαραίσο, που είναι περίπου στη μέση της χώρας. Έτσι, είναι μια παραθαλάσσια πόλη. πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Σαντιάγο. Σε αυτά τα δύο λιμάνια έφταναν οι μετανάστες από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Η Αργεντινή είναι δίπλα από την Χιλή και έτσι παραμένοντας στη Νότια Αμερική πεταχτήκαμε στην πρωτεύουσα των Buenos Aires, την πόλη με τους καλούς αέριδες, τους ευνοϊκούς ανέμους, γιατί αυτό σημαίνει το όνομά της. Η ελληνική παρουσία έστω και ισχνή πάει πίσω αρκετούς αιώνες, στα χρόνια του Κολόμβου. Μάλιστα υπάρχουν και ελληνικής καταγωγής εθνικοί ήρωες της Αργεντινής. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την γεννημένη και μεγαλωμένη στη χώρα του Ταγκό, πρόεδρο της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Νόστος, Δόκτωρ Χριστίνα Τσαρδίκου.
Εδώ στην Αργεντινή οι Έλληνες υπάρχουν από την αρχή, ας πούμε. Μερικοί λένε πως με τον Κολόμπο, όταν ήρθαν οι ερευνητές στην Αμερική, υπήρχαν ναυτικοί μέσα στο πλήρωμα του Κολόμπου. Βέβαια η Αργεντινή υπήρχε σαν χώρα πολλά χρόνια μετά, αλλά σχεδόν από το 1540, 1600, 1700 βλέπουμε άτομα που είχαν ελληνική καταγωγή, γιατί βέβαια εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπήρχε τουρκοκρατία και έτσι ξέρουμε ότι ήσαν Έλληνες, επειδή περισσότεροι ήσαν νησιώτες και τα ονόματά τους είχαν σχέση με το νησί από το οποίο ερχόντουσαν, δηλαδή από τη Ρόδο, Ροδίτης, από την Χιοχιώτης, και έτσι ξέρουμε ότι όλα αυτά τα άτομα είχαν ελληνική καταγωγή.
Και από την Αργεντινή πήγαμε και πάλι στην Ευρώπη και στην Σουηδία, όπου ζουν σχεδόν 35.000 Έλληνες, με μεγάλο αριθμό νεοφερμένων, κυρίως επιστημόνων, να έχουν μεταναστεύσει αυτά τα τελευταία χρόνια. Για τον εκεί ελληνισμό μίλησε ο κύριος Δημήτριος Καρκαμάνης, οικονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας, που τα τελευταία 47 χρόνια ζει στην Σουηδία. Μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής.
Οι πρώτοι Έλληνες οργανωμένα άρχισαν να έχουν τη Σουηδία στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ήταν τότε που η σουηδική βιομηχανία είχε άμεση ανάγκη εργατικού δυναμικού και πολλές σουηδικές εταιρείες, μάλιστα οι ίδιες με δικές τους πρωτοβουλίες, τους έβρισκαν από την Αθήνα, δηλαδή, ή από την Ελλάδα.
Τελευταίο σταθμός, το επτάήμερο που πέρασε τη σειράς μας μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο, ήταν η Γαλλία, όπου η παρουσία των Ελλήνων ξεκινά από την αρχαιότητα. Η δυναμική πορεία του ελληνισμού συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, όπως μας είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων, κυρία Σέτα Θεοδωρίδη.
Η κοινότητά μας είναι μία από τις παλαιότερες κοινότητες στην Ευρώπη. Έχει δημιουργηθεί το 1923 από τους πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Μαζευτήκανε για να κάνουν μια κοινότητα η οποία λειτουργήσε έως και το 1940 χωρίς διακοπή. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επί την κατοχή στο Παρίσι, όλες οι ξένες κοινότητες πάυσανε και ξαναλειτουργήσε το 1945 έως και σήμερα.
Paper Jam ονομάζεται η επιχείρηση που δημιούργησαν οι ομογενείς Ντανιέλ Κανατά και η Ειρήνη Πιπερόγλου. Η εταιρεία αυτή, όπως υποστηρίζουν, προσπαθεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα των προσκλητηρίων, που βοηθούν να ξεχωρίσει η κάθε κοινωνική εκδήλωση των πελατών τους. Για τα πρώτα βήματα του Paper Jam Studio αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, η Ειρήνη Πιπερόγλου μας είπε τα εξής στο πλαίσιο της σειράς μας Τα Μυστικά των Μικρών Επιχειρήσεων.
Είδαμε ότι υπήρχε ανάγκη για να αρχίσουμε μια εταιρεία να κάνει προσκλητήρια. Αρχίσαμε πρώτα με παιδικά προσκλητήρια και σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε και γάμους, βαφτίσια, γενέθλια και έτσι ξεκίνησε η εταιρεία μας.
Αυτές τις ημέρες και μέχρι αύριο 27 Μαρτίου πραγματοποιείται στη Μελβούνη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Υπερηφάνειας, το γνωστό στα αγγλικά και ως Melbourne Queer Film Festival. Θεωρείται ένα από τα παλιότερα του είδους του στην Αυστραλία και διεθνώς. Τις ταινίες στο φεστιβάλ αυτό επιλέγει ο ομογενής Σπύρος Οικονομόπουλος, ο οποίος μας είπε τα ακόλουθα.
We're very lucky τώρα που, you know, you can turn on the television and you will see gay characters in the mainstream. But what we're seeing is only a very small portion of the breadth of content that is out there, the stories that are out there. And there are so many stories to tell. And I think it's really important for film festivals to be able to provide the breadth of our stories. And it's important to see our stories portrayed on the big screen as well. I think there's something very powerful on that.
Το πρόγραμμα μας φιλοξένησε τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή Αβραάμ Παπαδόπουλο, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στην Αυστραλία για λογαριασμό της Brisbane Roar. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μεταξύ άλλων, μας μίλησε και για την εθνική Ελλάδας και για την επιθυμία του να επιστρέψει σύντομα σε αυτήν.
Όπως ξέρουμε όλοι, η εθνική ομάδα είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει, εγώ έχω αγωνιστεί αρκετά παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Φυσικά θα ήταν ό,τι καλύτερο να επέστρεφα. Αλλά από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο είναι η ομάδα να έχει επιτυχίες, να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι αλλά και τα υπόλοιπα και να περάσει στα τελικά. Και από εκεί και πέρα, είτε είμαι είτε δεν είμαι, όλοι είμαστε υποστηρικτές αυτής της ομάδος.
Στο πλαίσιο του 35ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνη, που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Οι ελληνικές κοινότητες χθες και σήμερα», όπου οι κύριοι Κώστας Βερτζάγιας και Βασίλης Κότσης παρουσίασαν τις ελληνικές αποικίες, μερικές από τις οποίες διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ο κύριος Κότσης ταξίδεψε σε πολλά μέρη για να καταγράψει αυτά που έβλεπε και άκουγε από ντόπιους Έλληνες ή ντόπιες γενιές Ελλήνων.
Έχουμε περάσει από διάφορα μέρη. Από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική και έχουμε δει communities, κοινότητες και θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτά που έχουμε δει. Θέλουμε να εξηγήσουμε τα top 10, τα 10 που έχουμε βρει, που υπάρχει ελληνισμό και υπάρχει από πολλά χρόνια και θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για αυτές οι κοινότητες που έχουν σβήσει, που τελειώσανε πριν 100 χρόνια.
Στο ίδιο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, ο κύριος Γιάννης Αζαρίας μίλησε για την συντήρηση και αναπαλαίωση του αντιγράφου του μνημείου του Λυσικράτους στον βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ και για τα Λυσικράτια του Σίδνεϊ που εμπνέονται από τα μεγάλα Διονύσια των αρχαίων Αθηνών, πληροφορώντας μας για το όμορφο αυτό κόσμημα στην πόλη του Σίδνεϊ και αν είναι ακριβές αντίγραφο των Αθηνών.
Είναι σχεδόν ακριβές. Έχει μια επιγραφή το αθηναϊκό μνημείο, η οποία στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, η οποία δεν έχει αναπαραχθεί εδώ. Λοιπόν, πώς βρέθηκε εδώ, υπάρχουν πολλά τέτοια αντίγραφα ανά τον κόσμο, γιατί τον 18ο αιώνα, όταν οι αριστοκράτες από την Εσπερία, από την Δυτική Ευρώπη, ερχόντουσαν στην Ρώμη και στην Αθήνα, είχαν έρθει δύο Άγγλοι νέοι αρχιτέκτονες στην Αθήνα το 1750 περίπου, 51-52, και έκαναν αντίγραφα όλων των μνημείων, των αρχαίων αθηναϊκών μνημείων, τα οποία τότε υπήρχαν. Ήταν ένα μικρό χωριό η Αθήνα, ένα μικρό οθωμανικό χωριό, και αυτά τα σκίτσα που πήρανε τα δημοσίευσαν στο Λονδίνο το 1762 και αυτό το βιβλίο έκανε πάταγο.
Ο Πολ Χέλαντερ είναι ένας έμπειρος ταξιδιωτικός συγγραφέας. Ξεκίνησε να γράφει για τις φημισμένες εκδόσεις της Lonely Planet και για σειρά ετών ήταν ο βασικός του συγγραφέας για την Ελλάδα και την Κύπρο και ένας εκ των βασικών για τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο. Έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει συνεργαστεί με έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις. Στο πρόγραμμα μας μίλησε για τις εμπειρίες του ως ταξιδιωτικός συγγραφέας μεταξύ άλλων.
Και έτσι εμείς όταν γράφουμε τώρα πλέον, γράφουμε πληροφορίες που πρέπει να είναι αφενός με αντικειμενικές, αλλά πραγματικές και στοχευμένες. Είναι στο θέμα. Δεν μπορούμε να γράψουμε γενικότητες, δηλαδή ωραία παραλία και αυτό. Θέλω να ξέρω τι έχει ακριβώς αυτή η παραλία. Θέλω να ξέρω το καθί. Έχει Wi-Fi. Ποιες ώρες είναι ανοιχτό το μαγαζί. Τι φαγητά σερβίρουν. Έχουν καρέκλες για παιδιά. Μπορούμε να φέρουμε σκύλο.
Με την ανάγκη ή μη της παράδοσης σχολικής εργασίας στο σπίτι του γνωστού στα αγγλικά και ως homework, ασχολούνται τα τελευταία χρόνια πολλά σχολεία. Πολλά εφαρμόζουν πολιτική μη παράδοσης εργασίας στους μαθητές για το σπίτι με το αιτιολογικό ότι τα παιδιά έχουν αρκετές εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι γονείς φαίνεται να είναι διχασμένοι. Για το θέμα μίλησαν στο πρόγραμμά μας δύο μητέρες από τη Μελβούνη, η Νίκη Καραγκούνη και η Κατερίνα Χίνδη.
Πιστεύω ότι η Αγγελική, she has to do homework at night, οπωσδήποτε. Αυτοί οι γονείς που φέρνουν αντίρρηση, το homework, βρίσκονται σε κάποια δυσκολία νομίζω. Ή δουλεύουν, ή έρχονται στο σπίτι αργά και πολύ βαριούνται. Το homework που είναι να κάνει το παιδί είναι να το βοηθήσει το παιδί αυτό που έχει μαθηθεί during the day or during the week.
I think it's important for children to do homework according to their age. Not a lot, but they need to get put in a routine because as they go into high school, they need to apply themselves a little bit more. And depending on the child, how disciplined they are, it's sometimes it's harder to introduce it as they're older.
Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, να είστε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.